Գլուխ 33-րդ. Մոբի Դիկը. Ես, Իսմայելը, նույն այդ խմբի մեջ էի։ Ընդհանորի հետ նաև իմ աղաղակն էր ելնում դեպի երկինք։ Իմ անեծքն ու լուտանքը միաձուլվում էր մյուսների անեծքին և լուտանքին։ Եվ ես մնացյալից ավելի բարձր էի բղավում, որովհետև սրտումս բուն էր դրել վախը։ Խորհրդավոր ու անբացատրելի մի զգացում հարազատ էր դարձրել ինձ Ակաբին։ Եվ նրա անհագուրտ ատելությունը դարձել էր իմը։ Ես ագահությամբ էի լսում ճերմակ կետաձկան մասին պատմությունները։ Ճերմակ կետաձկան, որից ես և մյուսները երթվել էինք վրեժ խնդիր լինել։ Շատ տարիներ առաջ հեռավոր ծովերում, ուր հազվադեպ նավարկում էին կաշալոտներին հետապնդող կետորսները, սկսեց հայտնվել միայնակ ճերմակ կետաձուկը։ Կետորսներից շատ քչերը գիտեին նրա գոյության մասին, տեսնողները ավելի քիչ էին, իսկ նրանց թիվ, ովքեր հետապնդել էին և հետ ամենամարտի բռնվել, բոլորովին չնչին էր։ Կետորսական երթուղիների արտակարգ երկարատևությունը, մեր մոլորակի ջրային ոլորտով մեկ կետորսական նավերի սփռված լինելը, նավեր, որոնք թափառում են ամայի լայնություններով, որս գտնելու համար և հաճախ ամբողջ տարվա ընթացքում չեն հանդիպում ուրիշ կետորսների, որպեսզի գետ երկու խոսք փոխանակելու առիթ ունենան, այս ամենը արգելք են հանդիսացել Մոբի Դիկի մասին կետորսների շրջանում արժանահավատ տեղեկություններ տարածելուն։ Այնուհանդերձ, ամեն անգամ, երբ որևէ նավապետ հաղորդում էր, թե ինքը հանդիպել է արտակարգ մեծության և բացառիկ քինախնդիր ու կատաղի կաշալոտի, որը լուրջ վնասվածքներ պատճառելով նավին, ինքը սակայն կարողացել է անվնաս խույս տալ, գտնվում էին մարդիկ, ովքեր շատ հավանական էին համարում, թե այդ կաշալոտը ոչ այլ ոք է, քան հենց ինքը Մոբի Դիկը։ Սակայն շատ հաճախ, կաշալոտին հանդիպելով ու ենթարկվելով վիթխարի կենդանու նենգ, դաժան և անողոք հարցակմանը, կետորսները չէին էլ կռահում, թե հանդիպել են Մոբի Դիկին։ Իսկ այն սարսափը, որ ապրում էին նրանք, համարում էին կետորսության մարզում հասկանալի, սովորական ու շատ բնական։ Հատկապես հենց այս լույսի տակ էլ սովորաբար պատմում էին Ակաբի ու կետաձկան միջև տեղի ունեցած ողբերգական բախման մասին։ Սկզբում այդ կետորսները, ովքեր արդեն լսած լինելով Մոբի Դիկի մասին, ալիքների մեջ նշմարում էին նրա ճերմակ մարմինը, անպայման սկսում էին հետապնդել նույնպիսի անվախությամբ, ինչպես կհետապնդեին մյուս կաշալոտներին։ Բայց հետապնդումները անպայման ավարտվում էին աղետով։ Ոչ միայն ջարդվում և հոդախախտվում էին կետորսների ձեռքերն ու ոտքերը, այլև վախճանը լինում էր շատ ավելի տարաբախտ ու սոսկալի։ Այս ամենը աստիճանաբար ավելի ու ավելի էր տարածում Մոբի Դիկի սարսափազդու համբավը։ Բազմաթիվ պարտությունները, որ կրում էին կետորսները ճերմակ կետաձկանը հանդիպելիս, ավելի էր խորացնում անասելի վախը նրա նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ, ծովում տեղի ունեցած ամեն մի արկած շատ ավելի փարթամ ու անհավանական մանրամասնություններով է ծաղի կարծակում, քան այն դեպքերը, որ տեղի են ունենում ցամաքում։ Ճերմակ կետաձկան մասին ամենաանհեթեթ ենթադրություններից մեկն էլ այն վայրենի պնդումն էր, թե նա ամենակեաց է, և որ նրան միաժամանակ կարելի է հանդիպել տարբեր լայնություններում։ Իհարկե միամտություն կլիներ հավատալ այդ հեքիաթին, բայց այնուամենայնիվ հավանական է, որ այն իր մեջ պարունակում է ստորջրյա հոսանքների իրապես գոյություն ունեցող գաղտնիքը։ Մի գաղտնիք, որ մեր ժամանակներում դեռ մինչև վերջ չի ուսումնասիրվել։ Ոմանք, օրինակ, պնդում են, թե շատ մեծ խորությունների վրա գոյություն ունեն բազում հոսանքներ, որոնց շնորհիվ կետաձկանը հաջողվում է աներևակայելի արագությամբ տեղաշարժվել դեպի ծայր աստիճան հեռավոր մի վայր։ Համենայն դեպս, ամերիկացի ու անգլիացի կետորսներից կարելի է լսել բազմաթիվ պատմություններ այն մասին, թե ինչպես խաղաղ օվկիանոսի հյուսիսային ջրերում որսացել են կետուսներ, որոնց մարմինների մեջ մխրճված են եղել Գրենլանդիայի ափերի մոտ արձակված հարպունների սայրերը։ Ընդ որում, այդ երկու փաստերի միջև ընկած է եղել սոսկ մի քանի օր։ Բազմաթիվ պատմություններ լսելով ճերմակ կետաձկան հետ ունեցած բախումների մասին, որոնցից Մոբի Դիկը միշտ էլ դուրս է պրծել ողջ ու անվնաս, կետորսներից շատերն իրենց սնոտիապաշտության մեջ ավելի առաջադիմելով նրան սկսեցին համարել ոչ միայն ամենակյաց, այլև անմահ, պնդելով, թե ճերմակ կետաձկան կողերին հարպունների անտառ գցելու դեպքում էլ նա կարող է ողջ առողջ ճողոպրել։ Իսկ եթե երբևէ այրյան շատրվան էլ արձակի, ապա դա կլինի սոսկ դիվային մի խորամանկություն և մեկ օր անց օվկիանոսային ջրերում տեղի ունեցած բախման վայրից հարյուրավոր մղոններ հեռու, Կետորսները նրա ճերմակ մարմնի վրա դարձյալ կտեսնեն թափանցիկ մի ջրասյուն։ Բայց նույնիսկ անկախ այդ գերբնական հատկություններից, կետաձկան իրական նկարագրի մեջ նրա անկրկնելի նշաններում կար մարդկային երևակայություն նշանթահարող բավարար հզորություն։ Ուրիշ կաշալոտներից նա տարբերվում էր ոչ միայն վիթխարի չափերով, այլև արտակարգ ձյունաթույր, կնճիռներով ակոսված ճակատով և խոշոր բրգաձև ու ճերմակ սապատով։ Հենց այս հատկանիշներով էլ կետաձկանը ճանաչում էին բոլոր նրանք, ովքեր երբևէ գետ մի անգամ հանդիպել էին նախկինում։ Նրա ամբողջ մարմինը ծածկված էր բաց գույնի խալերով, շերտերով ու խավով, ասես փաթաթված լիներ սավանով, ու երբ շոգ կեսորին սահում էր մուգ կապույտ ալիքների վրայով, ետևից թողնելով արևի ճառագայթների տակ կայծկլտացող կատնափրփուր մի արահետ, հիրավի թվում էր ճեպ ճերմակ։ Սակայն իր սարսափելի համբավի համար նա պարտական էր ոչ թե ահռելի չափերին, ոչ թե իր զարմանալի գույներին և ոչ էլ նույնիսկ այլանդակված վարի ծնոտին, այլ բացառիկ ունենք քինախնդրությանը, որը դատելով ականատեսների պատմածներից շատ հաճախ էր դրսևորել մարդկանց վրա հարցակվելիս։ Քանզի սովորություն ուներ սկզբում ձևացնել, թե սարսափահար ուզում է խույս տալ իրեն հետապնդողներից, բայց հետո հանկարծ դառնում էր ետ ու սրընթաց հարցակում գործելով կամ ջարդ ու խորտ էր անում հետապնդողների որսամակույկը, կամ էլ, ի սարսափ անձնակազմի, այն քարշ էր տալիս կետորսանավի վրա։ Նրա հետ տեղի ունեցած հանդիպումները բազմիցս ավարտվել են կետորսների վախճանով, ընդ որում ճերմակ կետաձուկը ամեն անգամ գործում էր այնպիսի դիվային խորամանկությամբ, որ նրա գործած յուրաքանչյուր սպանությունը կամ պատճառած վնասը անհնարին էր բացատրել սոսկ անխել կարարածի ինքնապաշտպանության բնաստով։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչպիսի կատաղության մեջ էին ընկնում խիզախ հետապնդողները, երբ չնայած իրենց անznազոհությանը, այդ ճերմակ սատանայի հետ յուրաքանչյուր գոտեմարտից հետո վիրավորված ու բսկտված դուրս էին լողում փրփրած ալիքների տակից ու հայտնվում խեղտված ընկերների, դիակների և ջախջախված որսամակույկների բեկորների միջև։ Պատահել է այնպես, որ նավապետներից մեկն էլ, տեսնելով երեք որսամակույկների բեկորները և ձագարաձև բազմաթիվ ջրապտույտներ, որոնք դեպի անդունդն էին քաշում տախտակներ, թիակներ ու մարդկանց, իր ջախջախած նավախելից վերցրել է դանակն ու կատաղությունից կուրացած հարձակվել կետաձկան վրա, փորձելով սովորական 6 դյույմանոց դանակով հասնել նրա վիթխարի մարմնի խորքերում գտնվող սրտին։ Այդ նավապետը եղել է Ակաբը, և հենց այդ ժամանակ էլ մանգաղանման ծնոտների կայծականման մի շարժումով Մոբի Դիկը խացնել կտրել է Ակաբի ոտքը ճիշտ այնպես, ինչպես հնձորն է կտրում մարգագետնի կանաչ խոտը։ Ոչ մի թուրք վարձու մարդասպան չէր կարող Ակաբին շշմեցնել այդքան բացահայտ ու միտումնավոր դաժանությամբ։ Հազիվ թե հնարավոր լինի կասկածել, որ հատկապես այդ վայրակ գոտեմարտից հետո Ակաբի սրտում սկսեց աճել կետուսից վրեժխնդիր լինելու անհակ ցանկությունը։ Եվ այդ ցանկությունը ավելի ու ավելի էր պարուրում նրան, քանզի խորասուզված լինելով մռայլ մոլուցքի մեջ նավապետ Ակաբը հանձին Մոբի Դիկի տեսնում էր ոչ միայն իր մարմնական տառապանքի հիմնական պատճառը, այլև հոգեկան չարչարանքի աղբյուրը։ Ճերմակ կետաձուկը նրա համար դարձել էր այն բոլոր չարիքների, այն մութ և անորսալի ուժերի մարմնացումը, որպիսիք գոյություն ունեն դարերի վեր և որոնց իշխանությանն են զիջում քրիստոնյաները աշխարի կեսը, ու վերջապես որոնց հին օփիտները արևելքում պաշտում էին իդեմս սատանայի։ Ակաբը, իհարկե, նրանց պես չէր պաշտում սատանային, բայց իր խելացնորությամբ որպես սատանա պատկերացնելով ճերմակ կետաձկանը, հաշմված ու միայնակ նա դուրս էր եկել նրա դեմ մարտնչելու։ Այն ամեն ինչ մթագնում է բանականությունը և չարչարում հոգին, այն ամեն ինչ կտրատում է ջղերն ու չորացնում ուղեղը, աշխարի ամբողջ չարիքը խենդ Ակաբի երևակայության մեջ դարձել էր վրեժխնդրության համար տեսանելի ու մատչելի Մոբի Դիկի կերպարանքով։ Կետաձկան ճերմակ սապատի վրա էր նա տեղում վառված սրտի ամբողջ կատաղությունը, այն ամբողջ ատելությունը, որ կուտակվել էր մարդկային ցեղի մեջ դեռևս Ադամի ժամանակներից։ Չեմ կարծում, թե այդ սևեռուն գաղափարը առաջին անգամ նրան տիրել է մարմնական վնասվածք ստանալու պահին։ Այն ժամանակ, դանակը ձեռքին կետաձկան վրա նետվելիս, նա սոսկ ենթարկվել էր հոգու խորքերում հանկարծակի բռնկված թեժ զայրութին։ Եվ երբ կետաձուկը դաժանորեն խացնել էր ոտքը, Նա հազիվ թե զգացել էր որևէ այլ բան բացի տանջող ցավից։ Եվ միջև կետորսանավը, որ այդ ընթարումից հետո հարկադրված էր դառնալ դեպի ետ, ծմրան կեսից շրջանցել էր մռայլ ու խստաշունչ պատագոնյան հրվանդանը, ակաբ իր տարապալից ցավի հետ օրեր, շաբաթներ ու ամիսներ շարունակ պարկել գանվել էր նավախցի իր մահճակալին։ Հավանաբար, հենց այդ ժամանակ էլ բսկտված մարմինն ու վիրավոր հոգին դառնալով միաբան ծնեցին նրա խենթությունը։ Երբեմն նրան պարուրում էր կատաղի մի խելացնորություն և, լինելով հաշմված ու թույլ, մոլեգին զառանցանքից տասնապատկված այնպիսի ուժեր դրսևորում, որ օգնականները հարկադրված էին լինում մահճակալին կապել իրենց նավապետին։ Եվ նրան մնում էր զսպաշապիկով այդպես պարկել իր մահճակալին ու ճոճվել, օվկիանոսային հզոր ալիքների տատանումներին հելու հնազանդ։ Երբ նավը հասել էր ավելի խաղաղ լայնությունների ու կտրել անցել արևադարձային գոտին, ծեր նավապետի զառանցանքներն էլ ասես մնացել էին ետևում, հոն հրվանդանի փոթորիկների հետ։ Եվ հիվանդը իր մութ որջից երբեմն սկսել էր դուրս գալ արևի օրնյալ լույսի տակ։ Թեև գունատ, բայց դեմքի անվրդով արտահայտությամբ նա վճռական ու խելացի հրամաններ էր տալիս, և օգնականներն էլ աստծուց շնորհակալ էին, որ իրենց նավապետի սոսկալի մտագարությունն անցել է։ Բայց նույնիսկ այդ ժամանակ հոգու խորքում Ակաբը շարունակում էր իր խենթությունը։ Մարդկային խելագարությունը հաճախ կատվի պես խորամանկ ու նենգ է լինում։ Երբեմն կարծում ես, թե անցել է, բայց իրականում այն պարզապես ստացած է լինում առավել նուրբ մի ձև։ Ակաբի խենթությունը չէր ապակինվել, այլ միայն նահանջել էր նրա հոգու առավել ծածուկ խորքերը, որտեղ չէր կորչում մտագարության և ոչ մի հյուլ է, բայց որտեղ չէր կարող կորչել բանականության և ոչ մի կաթիլ։ Միայն թե առաջ նրա խելքը տիրակալ էր, իսկ հիմա դարձել էր մարդկային ցնորվածությանը հլում մի գործիք։ Կարելի ասել, եթե միայն տեղին լինի նման համեմատությունը, որ մտագարությունը գրավել էր նրա առողջ դատողությունը և այն ուղել իր խենթ նպատակին։ Հոգու խորքում Ակաբը կռահում էր, որ թեև իր բոլոր արարքները թելադրված էին ողջամտությամբ, սակայն նպատակն ու մղումները խենթ են ու խելառ։ Կռահելով այդ, նա այնուհանդերձ անզոր էր ինքն իրեն կառավարել։ Ըստ երևույթին, գիտակցելով, թե ինքը հոգեկան հիվանդ է, Ակաբը կարողացել էր այնպիսի հմտությամբ այդ պարագան թաքցնել շրջապատից, որ, ի վերջո, երբ ոսկրե արհեստական ոտքը դրեց ամուր հողին, նանտակեցիների վրա թողեց ոչ ավելի, քան իրեն բաժին ընկած դժբախտությունից խորապես ցնցված մարդու տպավորություն։ Պտտվող լուրերը նույն այդ դժբախտությամբ էին բացատրում վայրենի կատաղության նոպաները, որ երբեմն պարուրում էին նրան, ինչպես նաև մռայլ ինքնամփոփությունը ու ճակատին դիզված խոր կնճիռները և, համենայն դեպս, ոչ ոքի մտքովն իսկ չէր անցնում, թե նա պարզապես մի խենթ է, որին չի կարելի նավարարություն վստահել։ Ընդհակառակը, շատերը ենթադրում էին, որ հիմա խեղանդամ դառնալուց հետո առավել, քան երբևէ, նա պիտանի է այնպիսի մոլեգին ու արյունահեղ որսորդության, որպիսին է կետորսությունը։ Ինքը, Ակաբը, հոգու խորքում յոթ փականի տակ էր թաքցրել իր մտագար գաղտնիքը և ոչ ոքի չէր խոստովանել, թե այս անգամ փեկոդով նավարկությանը դուրս գալիս ոչ թե որսի, այլ մեն միակ նպատակի համար՝ գտնել ու ոչնչացնել ճերմակ կետաձկանը։ Այսպիսին էր նա, այդ ալեհեր ու խենթացած ծերուկը, որ ստորների, թապարաշրջիկների և վայրենիների խմբի գլուխն անցած աշխարհով մեկ հետապնդում էր կետաձկանը։ Եվ անձնակազմը, և սպաները ասես հատուկ էին ընտրված ճակատագրի կողմից, որպեսի մտագարին օգնեին իր խելահեղ ծրագիր իրականացնելու գործում։ Ինչպես եղավ, որ այդ մարդիկ պատրաստակամությամբ արձագանքեցին նավապետից հասումով լի մարտակոչին։ Այդ ինչ սև դյութանք տիրեց նրանց հոգիները, նավապետի ատելությունը դարձնելով իրենց ատելությունը, իսկ ճերմակ կետաձկանը իրենց երթվյալ թշնամին։ Եվ վերջապես իրականում ով էր նրանց համար ճերմակ կետաձուկը։ Այս բոլոր հարցերին ես, Իսմայելը, անկարող եմ պատասխանել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա միթե կարող է անշարժ մնալ փոքրիկ մակույկը, երբ նրան իր ետևից քարշ է տալիս հզոր մի գծանավ։ Ես տրվեցի ժամանակի ու տարածության կամքին և մյուսների հետ ամբողջ հոգով կամենում էի որոնել Մոբի Դիկին, ոչնչացնելու համար այդ քինախնդիր ու նենգաբարո հրեշին։